Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
In memoriam Svetislav Vuković. U znak sećanja na dugogodišnjeg popularnog novinara i voditelja Svetislava Vukovića, emitujemo njegova kazivanja o prvim fascinacijama čarobnom kutijom u Kolašinu, gde je proveo detinjstvo, o počecima u razglasnoj radiostanici Studentski grad, audiciji za spikere Radio Beograda, o anegdotama iz vremena vođenja emisija Sunce, more, biti hit, muzika, sport, muzika, sve sport, vreme sporta i razonode.
Ja sam prvi put radio čuo u Kolašinu negde 40 i ne znam koje godine. Bio sam u gimnaziji i jedan jedini radio je postavio u školi, osnovnoj školi, čiji učitelj bio Velimir Ćetković, moj kum. I onda smo mi se uveče, ja se spremao, oblačio da odemo uveče da slušamo radio, između ostalog Veselo veče i ostalo. Ja sam zaista razmišljao da nisu to neki mali čovečuljci koji sede u radiju. I da mi je neko tada rekao da ću ja da budem taj mali čovečuljak, ja bih sigurno otvorio prozor i skočio kroz prozor. Dakle, tada sam se prvi put sreo sa radijom kao medijom, naravno. Međutim, što se mene tiče i mog odlaska u radio, to je bilo sasvim slučajno. Nije mi padalo na pamet. Ja sam se bavio drugim poslovima, bio sam u dramskoj sekciji Kulturnoškog društva Žikica Jovanović Španac, bio sam u Studentskom gradu, bio sam u društvu tada studenata, sada poznatih glumaca, Bekim Fehmi je bio tamo, Vlada Popović, Smoki Samardžić, još puno ih je bilo, imali smo svoju dramsku sekciju i bavili smo se time, a sam ja, pošto sam studirao prava, sebe zamišljao kao advokata iz američkih filmova. I moja prijateljica Mira Čunković se tada zvala, posle Radović, nažalost, nije živa. Ona je meni rekla, slušaj, što ti ne bi pokušao da, tamo je konkurs za spikera radi, ma kažem, Miro, šta ti pada na pamet? Ma to mene uopšte ne zanima. I mada sam tada, ja radio na razglasnoj stanici. Zamenio Mića Orlovića, koji je pre mene tu radio. On je otišao, konkurisao i primili ga. Međutim, ona kaže, ajde bre da vidiš kako izgleda pravi radio, ne ovo tvoje ovde bez veze. Ja odem tamo i vidim cela gungula ispred Radio Beograd, pitam šta, ko su ovi ljudi? Vidim Zorana Radmilovića, vidim Ružicu Sokić, vidim sve glumce koje sam ja naravno gledao u pozorište, su moji drugari, tada studenti pozorišne akademije, meni donosili karte, pa sam išao i gledao predstave. Kažem, šta će oni to? Pa kaže, oni su konkurisi, da ti mene uvališ da se ja brukam među ovim ljudima. Međutim, šta je kod mene? Ja nikad u životu nisam, niti imam tremu. Moja čerka je doktor psihijatrije i ona kaže da je to nemoguće. I da ću ja jednog dana ipak da puknem. Meni je sve isto sad razgovarao sa vama ili 100.000 ljudi, recimo, ispred Savezne skupštine kad smo dočekivali sportiste iz Seula, sve mi je isto, potpuno. Ja mrtav hladan, narodski rečeno, a to je Rađa Marković ima običaj da kaže narodski rečeno. Meni je sve isto. Prema tome, ja dobro, ajte da vidim kako to izgleda. Uđem žiri da se smrznu. Meni nisu ništa naročito uzbuđivali. Raša Plaović, Brana Surutka, Draga Jonaš još Bog te pita ko je tu bio, i ta moja koleginica Mira pita: Miro, a šta ćeš ti tu? Kaže: ja ocenjujem muzikalnost glasa. Pa jeste vi bre normalni? Pa on ide i kad su svi prošli, Mija Stević, koji ima glasinu, opet ništa. Raša Plavić kaže: pa dokle ćemo mi ljudi ovde da tražimo? On malo ovako dramski. Kad ona kaže: znate šta, ja bih, ako može moj drugar da pročita nešto, pa kaže: ajde, može, koji nema veze, njoj ćemo činiti. Nisu imali više onih ceduljica, nego kaže: šta vam je to? Ja kažem: novina. Pa pročitajte nešto iz te novine. Sećam se, bio jedan članak kako srednjoškolci zamišljaju kako bi se osjećali kad bi bili na mesecu. Ja uđem unutra, sednem, upali se svetlo, oni meni objasne kad se upali crveno svetlo, ja dobro znam sve to, upali se svetlo, ja počnem da čitam, oni svi na onaj prozor. I šef spikera Zlatica Baltić pritisne dugme i pita: kolega, u kom ste vi radio radili? Ja kažem: u razglasnoj stanici Studentski grad. Ona kaže: mogu ja da uđem da sa vama, pokažem, izvolite. Uđe ona, pročita sa mnom, kažu oni: gotovo, ova je kandidat broj jedan. I ja jednom dobijem poziv od Mije Stevovića, šefa spikera, kaže: hitno dolazi u radio. Mislim ja: nećete vi mene vocati više desno levo. Dođem ja, kad Mija: pa čoveče Boži, šta je s tobom? Pa kaže: Mio, koji su ovo, što su vi, da ja 10 puta dolazim? Ma trči kod ovoj sekretara da potpišeš, primljen si za spikera Radio Beograd. Tako sam ja primljen na određeno vreme. Do, to je bilo 58. godina, 58. 59. Šta je tu bilo najvažnije? Najvažnije je bilo da sam ja svakog dana morao da odem na 2 časa u Akademiju nauka. Kod ne profesora koji predaju srpski, nego kod akademika za srpski jezik. Tu oni meni drže časove 2 časa. Vratim se u radio kod Radmile Vidak, lektora. Onda ona meni drži časove koliko, ostanemo sat i po, koliko treba. Ja normalno primam platu, svaki dan dolazim u radio, idem tamo, idem kod Radmile, odradim svojih 4 sata koliko su spikeri radili i vraćam se. To je trajalo 6 meseci. Nijednu reč nisam progovorio na radio. E, da, u to vreme niko ni jednu reč putem radija nije izgovorio osim spikera. Niko. Ni novinari osim Tita. Ili, ne znam, nekog rukovodioca tako kad napravi intervju sa njime, ali niko drugi, samo spikeri. Jer mi smo bili glasovi Radio Beograda. Mi se nismo odjavljivali, mi smo sve najavljivali. Recimo, kompoziciju tu i tu, kompozitora toga i toga, pisac teksta, peva taj. Tako da smo mi sve što se događalo na radiju, osim recimo opera, pustimo operu, pa najavimo sve. Međutim, te nedelje dođem ja na svoju smenu i Mija Stević, koji je bio božanstven čovjek, njega mrzelo da čita jedan tekst za emisije za selo, kaže: mali, pogledaj malo ovaj tekst. Ja pogledam. 2 studija su bila, jedan i drugi studio, 2 spikera tamo i 2 spikera tamo, pa se samo menjaju. Ovaj najavi, ovaj čita, uđem ja, pročitam taj tekst ovako: od danas ti ideš uživo u program. To je bilo 61. godine.
Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetislav Vuković.
Dobar dan.
Informacije dana glase. Povodom najnovijeg razvoja krize u zalivu, jugoslovenska vlada dala je novu izjavu. Inače, iz Persijskog zaliva stižu vesti koje bi mogle nagovestiti novo zaoštravanje krize. Američki predsjednik Bush naredio je američkim ratnim brodovima da odmah primene sankcije Ujedinjenih nacija protiv Iraka i da ako je potrebno upotrebe silu da bi sprečili da roba uđe ili izađe iz Iraka ili Kuvajta.
Zlatica Baltić, šef spikera, Mija Stejović, Nada Dragin, Nada Velikić, Brana Surutka, Brana Mirčetović, još je bilo, kasnije su došli Lazović i Duško Marković, ali ovi uglavnom. Glavni i odgovorni urednik informativne redakcije prvog programa bio Mića Marković. Mića Marković, od novinara je bilo tu redakcija, novinarska redakcija Radio Beograda, spoljnopolitička redakcija je bila najbolja politikina, a unutrašnja politička redakcija Radio Beograda, to se smatralo da su najbolji novinari. Bio je Bane Vukašinović, bio je Bane Rabrenović, bilo ih je puno, ne mogu sad svega da se setim, ali su bili izvrsni novinari, fantastični, do 70 i koje godine? Treće, valjda. Kako je počela karijera voditelja? Na drugom programu sam bio spiker. Ali sam ustao spiker, pomalo pratio recimo šta se dešava u Beogradu, donosio i spiker i čitali. Odnosno ja kao spiker čitao, ali nisam se najavljivao kao novinar. Jednoga dana Živojin Stekić, koji je bio sjajan novinar i koji je bio dopisnik iz Sovjetskog saveza, bio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Pozove nas Žoja jednog dana. Mene, Milovana Ilića, Ička Petrovića i Nikolu Neškovića. I kaže, meni je palo nešto na pamet. Ja bih da napravim jednu novu profesiju, koja sad ne postoji na radiju, ne postoji uopšte u Jugoslaviji, da vi budete novinari voditelji. Da svako od vas smisli po jednu emisiju zabavnog karaktera i ne samo zabavnog, koju će da uređuje, vodi, da se najavi i da se odjavi. I ja smislim Sunce more biti hit, Mića smisli Minimax, Nikola Nešković prijatelj zvezda, Karaklajić, on je sastanak u 9:05. I on nam objasni kako to treba da izgleda. I sad to je bilo 73. mislim godine, 73. godine. Tada su bile dve revolucije. Bila je revolucija radija i seksualna revolucija. I mi smo se šalili, mi smo učestvovali u jednoj od tih revolucija. A zaista je bila revolucija. Evo da skratim. Ja recimo, posle svake emisije, subotom je išla emisija, ja u ponedjeljak dođem i zateknem na stolu hrpu pisama, ali hrpu. Moj saradnik donese jedan džak da bi sva ta pisma stavili unutra. I prolazi Žoja Stekić jednog dana, tu piče, čija su ovo pismo ovde? Pa kaže, Svetina pisma za emisiju njegovu. On uđe unutra i vrat se k ono, Paja Patak, jeli, dođi ti vamo. Jeli mali, da ti nešto ne govoriš protiv društva i države? Ja kaže, Žoja, jeli, ozbiljno pitaš, sasvim ozbiljno, samo da govoriš nešto protiv društva i države, toliko bi ti pisali. To je bio haos, to su profesori molili da za emisije ne idu vreme dok škola ide, jer su deca ispod klupe držale tranzistore. Ma fantazija jedno. Mi smo rodo načelnici jednog zanimanja koje je sad veoma popularno, to su voditelji. Dakle, mi smo, nas četvorica, odnosno petorica, bili smo u istoriji radija na prostorima Jugoslavije prvi voditelji. Sam na drugom programu napravio emisiju koja se zvala Muzika, sport, muzika. Radivoje Marković je otišao u penziju i onda su meni rekli ovako, ti ćeš to da radiš, Radivoje Marković će ti biti urednik, ti ćeš biti redaktor, voditelj i normalno novinar. Novinar, voditelj, mi smo se zvali novinar i voditelj. Radivoje Marković kaže, nema problema, ali ja imam jedan uslov. Ti ćeš da napraviš tri emisije. Nikako najbolje, misliš da treba da izgledaju, ni ne daj Bože kako loše da izgledaju. Ja ću sve tri da čujem i ja ću ti onda reći da li ću ja biti tebi urednik, da li ću ja uopšte da se bavim tim ili ćeš ti to da preuzmeš. On sedi kod Šumatovca, a ja prolazim, on kaže, sine, dođi sedi kod mene, hoćeš li jednu kafu? A Raća je najbolji novinar, ne samo radio, nego najbolji novinar u istoriji jugoslovenskog novinarstva. Poručujem mi kafu, znači dobar je znak. Slušaj, sine, slušao sam ti sve tri emisije, odlično. Ja ti tu ništa ne trebam, trebam ti samo da ti pišem komentar neki ako hoćeš, da ti pišem prilog neki ako hoćeš. On recimo ode na olimpijadu, svetsko prvenstvo, on ne donese samo sportske reportaže, on donese prave novinarske reportaže i to fantastične reportaže. Ja tebi to prepuštam i ti normalno radiš svoje emisije. Ja sam srećen. Tu emisiju posle prebacio na prvi program Radio Beograda, ne ja, nego oni su rešili da je prebaci na prvi program. Išla je dve godine i 1981. godine meni su rekli da ja treba da radim Vreme sporta i razonode. Sad, šta je tu bilo? Kod Vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju. Jer dobilo je Vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Šta je moja uloga bila od te emisije Muzika, sport, muzika? Da ja napravim intervjue, razgovore, sve šta će se, šta misle treneri i igrači, šta će se sutra dan događati, šta će biti u emisiji Vreme sporta i razonode. I tu je prvi put, opet u istoriji, Radio Beograd je, vam ljudi to ne znaju, Radio Beograd je pisao istoriju radija Jugoslavije, možda čak i sveta, ovog puta i sveta. On je smislio da se napravi takozvani kombinovani prenos, kombinovani razgovor. On je sedeo zajedno s Gligorićem u studiju Radio Beograda, u Moskvi je bio Karpov, a u Americi je bio Fischer. I on je pomoću štapa i kanapa, zahvaljujući Voji Bjegojeviću, koji nije bio inženjer, ali je bio genije, on je napravio pola uređaja Radio Beograda. Oni su napravili vezu, takozvanu, napravili su Radio Most i to je krenulo Radio Most i odmah smo to primenili na Vreme sporta i razonode. Ja sam imao na svakom stadionu reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani Radio Most da bi se dogovarali po prioritetu utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima i ja svakog momenta, oni mene čuju, ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu, to vreme sporta i razonode, od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina, ali tako.
Hvala lepo, reporteri su bili Marko Marković i Jordan Ivanović, slušali smo, javljali su se Milan Bigović, Vlade Radičević i Milan Andžić. Da kažemo još i rezultate utakmica koje su igrane ovog popodneva: Vojvodina Radnički Novi Beograd 4-3, OFK Beograd Bečej 2-1, Radnički Obilić 2-0.
Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode.
Oh.
Ovu emisiju prvog programa pripremio je i uredio Svetislav Vuković.
Srdačno vas pozdravljamo iz studija prvog programa Radio Beograda na početku zajedničke emisije Radio Beograda, Radio Crne Gore, Radio Novog Sada i Radio Prištine. Glas Radivoja Raće Markovića, utemeljivača i prvog urednika ove emisije, čuo se pre nekoliko trenutaka ravno 2000. put. Od tog 13. marta 1960. godine traje Vreme sporta i razonode, emisija u kojoj su i uz koju su rasle i stasavale generacije novinara, reportera, tonskih realizatora, voditelja, urednika i svih ostalih, što su se svojski trudili da ona bude ono što jeste i nadamo se što će biti. Jubilej je jubilej, pa smo se potrudili da ga danas obeležimo na specifičan radiofonski način. Sećat ćemo se vrteti stare trake, gramofonske ploče, slušati nezaboravne glasove, pesme, izjave, čestitke, ali i sumirati rezultate jugoslovenskog sporta u godini koja je na izmaku, jer je to uvek običaj poslednje emisije u godini koja odlazi. Za početak, samo toliko. Možda nikada kraća najava onoga što smo vam pripremili. Učinili smo to namerno, verujući da će vas zanimati da ostanemo zajedno sve do 19 časova, baš zbog jedne jedine rečenice. Ovo je 2000. izdanje emisije Vreme sporta i razonode.
Vreme sporta i razonode se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeiro javio i sluša Vreme sporta i razonode. I doslovce nam kaže šta je čuo. Jer smo mi Vreme sporta i razonode, Novosti dana, Dnevnik i emisiju za naše radnike puštali na 2000 kilovata. Radio je tada radio sa 2000 kilovata. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme sporta i razonode. Onda smo tome vodili računa. Cela Evropa je mogla da sluša Vreme sporta i razonode i o tome smo vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve. I gledali smo da to bude ovako. Ja kad govorim i slušam sebe negde, recimo, u Somboru, ja slušam koliko sam dosadan. Ako preteram, ako sam dosadan, odmah imam odstupnicu muzika. Ništa nikad više ne bi progovorio od dve prosto proširene rečenice. I onda je bilo pravilo ovako. Reporter počinje svaki izveštaj ovako. Sa stadiona Crvene zvezde javljamo se sa utakmice minut taj i taj, rezultat taj i taj i posle priča šta hoćeš. Jer to je osnovno. Vodili smo računa o osnovnim stvarima. Ja sad recimo slušam reportera, on priča, ja kažem, reci rezultat, čoveče Boži, mene zanima to. Tako da smo, da je zaista bila kultna emisija, bila je najslušanija, po tadašnjim ispitivanjima nas je slušalo 3 do 4 miliona ljudi, tako, otprilike. A kad je utakmica Crvena zvezda Partizan, Dinamo Hajduk, pode se tako Željezničar Sarajevo, obavezno 3-3,5 miliona ljudi. To tadašnja ispitivanja nije bio ovo kao sad što se ispituje, nego je bio zadužen čovjek u radio televiziji koji je ispitivao pomoću svojih dopisnika, ne znam, saradnika, koliko je ljudi slušalo, tako. Otprilike nama nikad ispod 2 miliona ljudi nije slušalo Vreme sporta i razonode. I sad ako ti imaš tremu ili ako ti, nešto ti se desi u glavi i pomisliš da te sluša 2 miliona ljudi, meni nikad nije palo na pamet da me sluša toliko ljudi. Zato me to spašavalo i to me ostavilo u životu, jer u moje vreme vek novinara je iznosio 40 godina do 50 godina. Ja sam evo doživio 80. Nikad niko neće ugroziti. Kad se pojavila televizija, onda su rekli, vi sa radio ste gotovi. A ja kažem ovako, evo sad idu na Himalaje, Hoćete li sutra u emisiji da imam čoveka koji se penje na Himalaje? A pošto sam ja dosta radio na televiziji, normalno, radio sam sve moguće festivale, čuda, i onda su me malo zadirkivali ti iz televizije. Kažem, dobro, ja ću sutra imati čoveka sa Himalaja. Kad ćete vi imati onog momenta čoveka sa Himalaja? Imaću ga onog momenta. Ja ću i dan danas imati sa severnog pola, svud će imati. Oni neće moći imati. Internet neće moći imati. Niko neće imati to što radio može da ima. Radio je onog momenta u vašoj kući kad vi to poželite. I tačka. Radio niko ne može uništiti, sem on sam sebe može uništiti. Zašto? Mora biti izuzetno profesionalan. Moraju raditi ljudi koji vole radio. Moraju raditi ljudi koji znaju šta treba tog momenta reći putem radija, šta traže radio slušaoci. Jer radio slušaoci, televizijski slušaoci, korisnici interneta različiti su. Imate vi ljudi koji dan danas ne priznaju ništa osim radija. Dakle, nikad niko neće moći da ugasi radio, da uništi radio. On mora biti visoko profesionalniji i od televizije i od svih mogućih tehničkih novotarija. Dok god to bude, dok to bude radili pravi ljudi, obrazovani ljudi, jer radio traži izuzetno obrazovane ljude. Jer gledajte, vi na televiziji gledate kako neka devojčica se očešljala, da li je plava, žuta, ova, gledate, pa vam skreće pažnju. Radio jedino skreće pažnju rečima. Reči moraju da budu kratke, sažete, pametne. Nikad više od prosto proširene rečenice ne treba reći putem radija. To su nas učili i akademici i lektori i veliki novinari. Kratka, jasna rečenica, jer gledajte, vi sad čitate taj tekst, ja sad čitam i sad ne znam šta sam pročitao pa se vratim da pogledam. Nema vraćanja. Kod radija nema vraćanja. Ono što ste rekli, vi morate direktno uvo. Ne, nikad radio niko neće preskočiti, kako ja kažem.
Niko ne zna šta ga čeka. Svetislav Vuković, 1936. do 2019. Na rukosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što si ja i ne mora da zablista. Šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što si ja i ne mora da zablista. Oh.